Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани за оваа емисија ви подготвивме. Последните неколку назначувања на советници во кабинетот на премиерот Зоран Заев предизвика остри реакции во јавноста. Експертите прашуваат колку се реални потребите за вработување конкретни луѓе за советници во премиерскиот кабинет или пак преку тие позиции се прават други калкулации. Дали евентуалната средба на премиерите на Македонија и на Грција на 16 мај ќе значи крај на спорот за името, како што во интервју за МИА изјави Заев. Упатените предупредуваат дека треба да се внимава со оптимистичките прогнози. Од светот, Северна Кореја тврди дека незината намера да се денуклеаризира не е резултат на меѓународните санкции под водство на САД, а Јужна Кореја вели дека Доналд Трамп треба да добие Нобелова награда за мир заради неговите напори, кој е заслужен за крајот на спорот на Корејскиот остров. Слушајте не. Почнуваме со агенцијските вести. Основното јавно обвинителство Скопје соопшти дека е поднесено обвинение против 12 лица за несовесно работење во службата во случајот со лекувањето на Тамара Димовска. За случајот, според соопштението, обвинети се петте члена на првостепената и членови на второстепената комисија кои го донеле, односно го потврдиле негативното решение за лекување на Тамара во странство, како и двата тогашни директори на Фондот за здравствено осигурување и председателот на управниот одбор на фондот. Премиерот Зоран Заев во кривичниот суд даваше исказ како до случајот подкуп во врска со постапката за продажба на државно градежно земјиште. Според Заев, сведокот Иван Николов пред да биде снимено видеото му пристапил и почна да разговара за донација за црквата и дека не можел да донира по 3 евра за метар квадратен од причина што власта ќе го смета тоа како поддршка за него. Заев му одговорил на Николов дека тоа е меѓу него и Господ и дека колку милува, толку и да донира. Според Заев, тоа бил првиот обид на сценарио за негово местење за политички цели. Мојата предпоставка е дека со одредени лица во тоа време меѓу кои и Митко Чавков почнало да се реализира сценариото за да ме спречат како шеф на опозицијата да ги објавам политичките бомби, рече Заев. Кремљ соопшти дека рускиот председател Владимир Путин предложил премиерот Дмитри Медведев да остане на функцијата. Путин, кој на председателските избори во март доби 76% од гласовите и се избори за нов 6-годишен мандат, на церемонијата во Кремљ положи заклетва на функцијата. По инаугурацијата, владата автоматски поднесува оставка, а Путин со указ именува мандатар за состав на новата влада.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
13 посебни советници, 10 советници и 33 надворешни соработници има премиерот Зоран Заев ангажирано во својот кабинет. Ова е одговорот од владата што го доби Радио Слободна Европа на прашањата колку вкупно советници и надворешни советници има ангажирано премиерот Заев. Дело од експертите прашуваат колку се реални потребите за вработување на конкретни луѓе за советници или пак преку тие позиции се прават други калкулации. Прилог на Фрасина Димеска.
Реални ли се потребите на премиерот Зоран Заев да вработи конкретни луѓе за советници во неговиот кабинет или пак преку тие позиции? Се прават други калкулации. Се прашува дел од експертите по некои наименувања на луѓе кои во јавноста предизвикаа реакции. Последен таков потек е давањето ангажман во премиерскиот кабинет на 53-годишниот Джезир Шакири Ходжа, поранешен пратеник во собранието кој стана познат по тоа што пред десетина години тврдеше дека држи под контрола неколку села на Скопска Црна Гора и дека она се мобилизира. Шакири, кој има завршено средно училиште, според неговата биографија зборува француски, англиски и германски јазик, во кабинетот на Заев ке биде ангажиран на една година за надоместок од 36.000 динари месечно. Джезир Шакири е времено ангажиран како надворешен соработник од областта на внатрешната безбедност и борба против радикализмот за потребите на канцеларијата на председателот на владата, информираа од владината преслужба. Ходжа пак на неговиот Facebook профил напиша: «Едноставно се работи за функција за да преживеам». Предходно реакции предизвика и наименувањето на лидерот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски за посебен советник за странски инвестиции. И професорот по јавна и државна администрација и уставно право Темел Користевски вели дека од формално правна гледна точка нема ништо незаконско, но дека треба да се води сметка за други работи.
Треба да се води сметка да тоа бидат луѓе од кои што тој кој што ги избрал ќе има корисни. Ако не ја познаваат проблематиката во таа област за која што се назначени за советници, каква корист ќе има тој што ги назначува за советници? Може би има некаква друга корист, политичка корист.
Аналитичарот Аладин Демири пак тврди дека некои од советниците, како што вели, не служат за да советуваат, туку за враќање на некакви предходни сметки.
Тие се фиктивни позиции кои ништо не служат, никогаш не ја прават нивната функција, дури функциите за кои се одредени на некоков начин се фиктивни и непостоечи.
Инаку вкупно 47 луѓе според официјално објавениот список кој во моментов стои на страницата на владата се вработени во кабинетот на премиерот. Кај 30 од нив до позицијата што извршуваат стои називот советник, а кај 13 од тие 30 и терминот посебен советник. Не сите од нив се вработени од актуелниот премиер.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Интензивната динамика на средби разговори за споразумето продолжува и следниот период. Дел од експертите сметаат дека треба да се биде повнимателен околу оптимистичките прогнози за решението и дека е крајно неизвестно дали деценискиот спор ќе заврши за неполна година. Дали евентуалната средба на премиерите на Македонија и на Грција на 16 мај ќе значи крај на спорот за името, како што во интервју за МИА изјави Заев. Повеќе од Марија Тумановска.
Поминато неделните состаноци на министрите за надворешни работи на Македонија и Грција Никола Димитров и Никос Кодзијас минатата недела во Солун, разговорите за името ќе продолжат викендов на 12 мај, на новата средба во Атина на која ќе им се приклучи и медиаторот за името Метио Нимиц. Исходот од средбата грчките медиуми го толкуваат како клучен за тоа дали ќе има средба на премиерот Зоран Заев и неговиот грчки колега Алексис Ципрас на 16 мај на самитот на Европската унија за Западен Балкан во Софија. Дали евентуалната средба меѓу двајцата премиери ќе значи крај на спорот за името, како што во интервју за МИА изјави премиерот Заев. Ако слушнат граѓаните дека се закажува средба помеѓу Заев и Ципрас, тоа значи конкретна практична потврда дека преговорите се во вистинска насока и дека е можно да се дојде до решение, рече пред извесно време премиерот Заев во интервју за МИА. Уставните измени и опсегот на употребата се двете главни прашања што се останати во спорот за името, потврди и Димитров по последната средба. Кодзијас пак изјави дека има впечаток од и другата страна верува дека е дојдено крајно време прашањето да се реши и смета дека има извесен напредок во преговорите. Сепак домашните експерти се малку повнимателни во однос на оптимистичките најави дека прашањето ќе се затвори во јуни. Поранишниот амбасадор на Македонија во Грција Љупче Арсовски вели дека оптимизмот на владата е пренагласен и дека најверојатно ќе се оди на некакво условно решение.
Воздржаноста сериозна на Нимиц ми дава знак дека се водат навистина тешки преговори и таа воздржаност за мене укажува дека е крајно неизвестно дали ќе дојде сега до решение или некакво решение ќе биде условно направено за да во некој период дојде до тоа што македонската страна ќе се сложи и што практично грчката страна бара нешто невозможно.
Арсовски вели дека меѓународното право треба да се почитува, но исто така смета дека грчката страна е преагресивна и нема да попушти во одбраната на своите црвени линии.
Непристојните предлози на грчката страна и натаму се афирмираат, а се афирмираат секој ден, дури со формулација дека и светот, космосот знае дека се тие во право. Јас неколку пати го кажав моето мислење, не само сега, дека грчката страна ќе оди на крајното решение да ја обвини само македонската страна, дека е непопустлива.
Преговорите за името се интензивираа последните неколку месеци. Димитров и Кодзијас во рок од еден месец се сретнаа дури 4 пати.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
По извештајот на Европскиот совет за надворешни работи, насловен дали Западен Балкан се соочува со руска бура, се наведува дека новиот антизападен план на Русија за Западен Балкан, а со тоа и за Македонија во моменти кога и ЕУ и НАТО дадоа јасен сигнал дека го сакаат регионот во своето јато, најверојатно ќе се базира на три класични стратегии: раздели па влади, придобивање на елитите и искористување на нереалните очекувања. За ширење на своето влијание во Западен Балкан, Москва во својот план вклучува и ќе настојува целосно да искористи три класични стратегии: раздели па владеј, придобивање на елитите и искористување на нереалните очекувања. Ова е заклучокот на поглавието Московски стратегии од најновиот извештај на Европскиот совет за надворешни работи, насловен „Дали Западен Балкан се соочува со руска бура“, во кој се предупредува дека Москва и оваа година ќе продолжи со нејзината пропаганда за кочење на односите на Западот со Балканот и покрај се позасиленото отворење и на НАТО и на Европската Унија кон земите аспиранти за членство во двата западни сојузи. Во прилог на првата стратегија на Русија, раздели па владеј, е фактот дека историските, етничките и економските ривалства на Балканот постоеле осекогаш, од поделбата на Босна на три страни, преко заострените односи на Косово и Србија, до повремените немири на делот албанското етничко население во Македонија. Според изјави на вработени во Руското министерство за надворешни работи, на чии изјави се повикува авторот на извештајот, во таква ситуација кога постојат многу можности за судир меѓу тие страни, русите и не мора многу да се мачат да работат. Украинскиот дипломат Александр Левченко, кој важи за добар познавач на руските активности на Балканот, уште лани во интервју за Радио Слободна Европа предупреди за Путиновите намери на Балканот.
Дестабилизацијата на овој регион е во интерес на Путин. Тој после тоа да дојде како миротворец. Значи, тој доаѓа, разгорува војна и потоа кажува дека е подготвен да преговара со Западот, со Америка, за да ја реши таа ситуација,
вели Левченко. Втората стратегија на Москва е придобивање на елитите во државите од регионот, особено политичките. Авторот на извештајот очекува Москва да продолжи да ги подкопува лидерите и движењата кои се его ориентирани, а тоа, како што стои во анализата, може да ги поттикне руските компании да се преселат директно во регионот кој им е од интерес или многу поверојатно да дествуваат од онаму кај што се сега, а да побараат локална поддршка.
Морате да внимавате на рускиот инвестициски банкарски капитал кој влегува во земјата. За жал, тој капитал секогаш го користи за разузнавачки работи,
вели Левченко. Третата стратегија на Русија, искористување на нереалните очекувања, ќе се базира на вербата на Москва во предпоставката дека во наредните неколку години на Балканот ќе се отворат големи можности за популистичките партии, а со тоа и за руски ѓаволи и пакости, се заклучува во извештајот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Председателот на Јужна Кореја изјави дека американскиот председател Доналд Трамп заслужил Нобелова награда за мир за неговите напори да се стави крај на деценискиот спор помеѓу двете Кореи. Од Северна Кореја пак порачаа дека Трамп не треба да се фали дека напуштањето на нуклеарното оружје е негова заслуга. Прилог на Гоце Атанасов.
Ова следуваше по неодамнешните тврдења на американскиот председател Доналд Трамп дека бил заслужен за историските дипломатски случувања меѓу Северна и Јужна Кореја. Лидерот на Северна Кореја Ким Џонг Ун и председателот на Јужна Кореја Мун Џаин во минатиот месец ветија целосна денуклеаризација на корејскиот полуостров. Председателот Трамп во петокот изјави дека бил одреден датумот на неговиот состанок со Ким Џонг Ун.
We are in constant contact with North Korea. We've actually worked out a time.
Ние сме во постојан контакт со Северна Кореја. Всушност ги одредивме времето и местото и наскоро ќе бидат објавени. Председателот на Јужна Кореја Мун Џаин изјави дека Трамп заслужил Нобелова награда за мир за неговите напори да се стави крај на спорот помеѓу двете земји. Меѓутоа, официјалната новинска агенција на Северна Кореја објави дека Вашингтон го заведува јавното мислење, тврдејќи дека настаните се резултат од санкциите предводени од Соединетите Држави. Ваквата оценка може да значи враќање кон повторна изолација на таа земја по неколку недели очигледно одмрзнување на односите, почнувајќи од веста дека Ким сака да се состане со Трамп. Северна Кореја е погодена од низа санкции на Соединетите Држави и Обединетите Нации во последниве години како одговор на нуклеарните и ракетните тестови на Пјонгјанг. Американскиот државен секретар Майк Помпео деновиве изјави: има огромни дипломатски напори да се одржи притисокот врз Северна Кореја и да се доведе на преговарачка маса, каде што може успешно да остраниме заканата од нуклеарниот арсенал на Ким Џонг Ун. Северна Кореја во неделата го предупреди Вашингтон да не ја сваќа мировната намера на Пјонгјанг како знак на слабост и го предупреди да не ја провоцира Северна Кореја со распоредување воена опрема во Јужна Кореја и отворање на прашањата поврзани со човековите права. Но мислам дека многу големи работи ќе се случат, но воени сили не се на маса, апсолутно. Трамп планира да се состане со Ким во наредните неколку недели, иако во петокот рече дека ќе ги продолжи санкциите и притисокот врз Северна Кореја.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.